にだっておけまれかさひんぽぽるみんぬなあれどんねぜうしすらばいまれそべすてんぽりゅんでねんちぇたらうだんしむんつみんどんねぜうるいすぶりんやるみたったぶんしすふんしんちぇるしぺっぽむんやるみたった
Preotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, vă va aduce, iubiți ascultători, programul F036 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de zi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 46 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Tematica programelor noastre este constituită dintr-o meditație asupra fiecărui verset a Noului Testament, sprijiniți de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, și prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Așa se face că acum, aflându-ne cu meditația în Cartea Faptele Apostolilor, ne vom deschide lecțiunea de astăzi cu ocazia versetului 46 din capitolul 2. Haideți mai întâi să vedem părerea unui poet italian pe nume Torquato Tasso cu privire la cine este fericit. Am citit undeva că acest vestit poet italian, Torquato Tasso, a trăit când era tânăr la curtea Franței. Regele Carol al IX-lea, care era atunci la putere, l-a întrebat într-o zi: Tasso, cine este după părerea ta cel mai fericit? Fără să stea pe gânduri, Tasso a răspuns: Dumnezeu. E, asta o știe oricine, a răspuns regele, dar întrebarea mea nu este cu privire la cer. Vreau să întreb: după Dumnezeu și în afară de El, cine este cel mai fericit? Tasso a răspuns cu iuțeală: acela care seamănă mai mult cu Dumnezeu. Iubiți ascultători, cuvântul numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu și tot cuvântul numește de atâtea ori fericiți pe credincioși. Ei înșiși mărturisesc acest lucru cu toată mulțumirea și ori de câte ori au prilejul. În adevăr, lumina de care au parte, pacea de care se bucură, ajutorul cu care sunt ajutați, mângâierile lor necurmate, nădejdea slavei, cu un cuvânt, faptul că au pe Domnul Iisus, îi face fericiți. Discutând latura aceasta, iată trăsăturile distinctive dintre Domnul Iisus și Satana. Înainte de a veni Domnul Iisus pe pământ, când s-a făcut o consfătuire în cer cu privire la soluția de recuperare a omului, Domnul Iisus a venit și a prezentat Tatălui, așa cum este arătat în Evrei, niște soluții cu privire la aducerea jertfelor, așa cum erau stabilite în Vechiul Testament. După cum ne este prezentat acolo, în Evrei, capitolele 9-10, Dumnezeu n-a primit niciuna din acestea. Atunci Domnul Iisus l-a întrebat: ce dorești tu, Tată? Tatăl i-a spus: vreau să-ți dau un trup omenesc, dar fără păcat, să te duci jos și să te aduci pe tine însuți jertfă, pentru ca prin plata care ai plătit-o tu să-i poți scuti pe ei și atunci să-i putem avea în cer pentru toată veșnicia. Domnul Iisus a primit imediat și a spus: Tată, voia ta. Astfel Domnul Iisus a dat prima dată voia lui, după aceea a venit aici pe pământ și a dat. Toată viața lui a fost o viață de a da. A dat voie Tatălui să facă tot ce dorește. A dat voie Tatălui să-i stabilească părinții, doi țărani simpli din satul Betleem, un sătuc de care nimeni n-ar fi știut astăzi dacă Domnul Iisus nu s-ar fi născut în el. A dat voie Tatălui să-l nască într-un grajd. A dat voie Tatălui să-l crească cum au dorit părinții lui și așa cum era el fiul de Dumnezeu. A stat acolo fiul templarului, fiul teslarului din Nazaret, și a lucrat într-un atelier de templărie. A dat voie Tatălui, când Tatăl l-a trimis în pustie 40 de zile și 40 de nopți, să nu mănânce și să nu bea. A dat voie Tatălui ca între cei 12 Tatăl să-i aleagă un vânzător, lângă care a stat 3 ani și ceva de zile. A dat voie Tatălui să-l ducă până la jertfa finală până la jertfa supremă de pe cruce, a dat și a dat și a dat. De aceea Domnul Iisus astăzi este fericit și este înconjurat de o mulțime atât de mare de credincioși pentru că a dat. Satan însă a luat. A luat ceea ce nu era al lui. A vrut să ia și tronul lui Dumnezeu, a vrut să-l facă și pe Domnul Iisus să-i se închine, a luat și ea mereu este o viață de răzvrătit și de împotrivitor. De aceea este întunecatul, iar locul lui la final va fi într-un iad care arde cu foc și pucioasă, pregătit pentru el și pentru toți aceia care, în loc să dea, caută numai să ia. Iată de ce este fericit Dumnezeu. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat. Domnul Iisus s-a dat. Toți aceia care dau au în ei firea lui Dumnezeu și sunt fericiți la fel ca Dumnezeu. Iată secretul fericirii, iubite ascultător, este să dai, nu să ții pentru tine. Dând, te asemeni cu Dumnezeu. Fiind egoist și luând pentru tine, te asemeni cu Satana. Începe de acum încolo și uită-te în jurul tău și vezi ce poți să dai, nu ce poți să iei, și fericirea ta va răsări așa cum n-ai găsit-o niciodată până în zilele acestea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Iisus pe care l-ai dat pentru noi și mulțumim că dându-l pentru noi, după ce l-ai înălțat la cer, ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt, prin care, născându-ne din nou, să putem să trăim și noi o viață de jertfă cum a trăit-o El, ca să putem ajunge și să împărățim cu El împreună pe tronul lui de slavă pentru toată veșnicia. Te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care urmează cu o lumină tot mai deplină asupra secretului fericirii care stă în ascultare și jertfă. Amin.
Obrazul drept în soar cel către palme și lasă-l ca să fie lovit. Cămașa dă eu cui vrea să-ți ia haina și n-aștepta să fii răsplătit. Căci eu vă spun nu ură pentru ură, căci eu vă spun nu ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi ai iubirii fiți tot. Celui ce-ți cere dă-i fără cărtire și merge o milă două dacă vrea. Îl împrumută din a ta avere și n-aștepta aici răsplătirea. Căci eu vă spun nu ură pentru ură, căci eu vă spun nu ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi ai iubirii fiți toți.
Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 46 din capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Iată cum sunt descriși primii creștini din biserica primară. Această biserică a luat ființă imediat după Rusalii, în urma predicii apostolului Petru. Ca o lumină de fulger care despică noaptea istoriei, spre a se vedea viața de la început a adunării Bisericii lui Hristos, așa este versetul acesta, împreună cu celelalte patru dinaintea lui. Este vorba de versetele 42 până la 45 și versetul următor 47, la care vom ajunge imediat cu meditația. Faptele apostolilor, în mod istoric, ne înfățișează adunarea lui Dumnezeu, Eclesia Biserica. Epistolele, în mod formal, se adresează adunării. Toate acestea sunt clare de tot și ținem să spunem apăsat. Pentru înțelegerea acestui subiect nu avem nevoie de niciun alt glas decât de glasul Sfintei Scripturi, Noul Testament. Înțelepciunea omenească și tradiția n-au despus niciun cuvânt. Noi credem că Noul Testament este de ajuns pentru că adevărul cu privire la mântuirea omului și cu privire la viața adunării a bisericii trebuie să fie înțeles pe deplin numai din Noul Testament. Ca să întărească mai bine acest adevăr, apostolul Pavel merge atât de departe, încât în epistola sa către Galateni spune: dacă noi înșine, sau dacă chiar un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceasta, să fie anatema. Iată cât de mult ține și apostolul Pavel însuși la cuvântul așa cum i l-a revelat lui Domnul Iisus Hristos, încât nici el însuși nu-și permite să mai aducă vreo modificare sau să scoată ceva din el, și a spus că dacă ar îndrăzni cineva sau chiar și un înger din cer să facă așa ceva, să fie anatema. Nimic, deci pe lângă cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, nimic mai mult decât este Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos și nimic mai puțin. Cuvântul lui Dumnezeu ori este de ajuns, ori nu este de ajuns. Noi credem că este mai mult decât de ajuns pentru tot ce este necesar adunării trupului lui Hristos. Nici n-ar putea fi altfel când însuși Dumnezeu este autorul lui. Ori tăgăduim divinitatea Scripturii, ori recunoaștem că Scriptura este de ajuns. Nu este cale de mijloc. Este cu neputință ca Dumnezeu să fi scris o carte nedesăvârșită, o carte cu lipsuri, El cel care este desăvârșit. Dacă la un moment dat, într-o privință, ne învoim să apelăm la tradiție sau la ceea ce este bine văzut de mulțime, cine va putea să arate hotarele unde trebuie să ne oprim? Dacă ne este îngăduit ca într-o privință oarecare să ne depărtăm de la Scriptură, până unde putem să mergem în această direcție? Cine ne va stabili noul hotar? Dacă în vreo privință admitem autoritatea tradiției, cine trebuie să-i hotărească întinderea? Dacă părăsim calea îngustă a descoperirii dumnezeiești și intrăm în câmpul întins și încurcat al tradiției, atunci n-are dreptul fiecare să aleagă ce vrea? Adunarea lui Dumnezeu, Biserica cea vie, recunoaște că numai cuvântul lui Dumnezeu, numele Domnului Iisus și puterea Duhului Sfânt sunt de ajuns pentru mântuirea omului, pentru desăvârșirea lui și pentru viața trupului lui Hristos pe pământ, adunarea lui. Să revenim acum la verset. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Așa era mersul lucrării în Ierusalim pe vremea apostolilor. Adunarea, eclesia lui Hristos, era încă legată de templu, dar Duhul Sfânt o creștea încet și sigur în toate privințele, atât în cunoștință, până ce lumina noului legământ a biruit de plin în sufletele celor mântuiți. Templul din Ierusalim era numai locul, ogorul de muncă al Bisericii lui Hristos, nu casa ei de bucurie și părtășie duhovnicească. Aici, în templu, ucenicii Domnului Iisus nu se rugau, nu cântau și nu frângeau pâinea cina Domnului. Nu făceau nimic din ceea ce era viața intimă cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos, ci doar vesteau Evanghelia celor nemântuiți. Templul era o lucrare a vechiului legământ, umbra templului viu al noului legământ, și nu puteau ei, făpturi ale noului legământ, să facă acolo lucrări, cum era cina Domnului, care reprezenta noul legământ, jertfa noului legământ. E drept că prezența templului vechiului legământ a fost, pentru primii creștini dintre evrei, o piedică în ceea ce privește viața cea nouă dată de Domnul Iisus prin Duhul Sfânt pentru biserica sa. Însă piedica aceasta a fost dată la o parte la vreme hotărâtă, când nici din templu, nici din Ierusalim n-au mai rămas piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, iar evreii au fost împrăștiați pe toată fața pământului. Mai târziu, când creștinii au înțeles adevărul noului legământ, unde nu mai erau lucruri sfinte din materie, ci totul este de natură duhovnicească, după cum citim în epistolele Sfântului Pavel, mai ales în epistola către evrei și altele, mai târziu deci, când lucrul acesta s-a înțeles bine, s-a văzut limpede și adevărul despre casa Domnului cea vie. Origen scria: creștinii se feresc de temple, de altare și de chipuri, încât sunt în stare să meargă chiar și la moarte, dacă trebuie, numai să nu ajungă să se întineze, să întineze credința lor în Dumnezeul cel peste toate, prin călcarea în acest chip a legii lui. Citatul acesta este menționat în lucrarea Contra lui Celsus, cartea 7, numărul 64. Nu numai izbăvirea din împrăștiere a copiilor săi vrea Dumnezeu să le-o dea, adunându-i cu trupul din lume, ci și izbăvirea lor cu duhul, cu felul de a gândi. Ei pot fi cu trupul într-un anumit loc, dar cu duhul, cu mintea, în altul, și de aceea trebuie necurmată veghere asupra gândurilor. Un adevăr de mare însemnătate vedem în versetul de mai sus: toți împreună erau în fiecare zi. Iată o lucrare pe care nu o poate face omul, ci numai Duhul Sfânt. Legea Duhului de viață, în cei care au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domn, numai aceasta poate să facă o lucrare atât de minunată. Un înțelept al veacului acestuia scria cu amărăciune: cât de rar se poate construi o punte de la un om la altul. Dar ceea ce e cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Toți oamenii credincioși, născuți din nou din sămânța lui Dumnezeu, devin un trup și mădularele unui trup nu se pot lipsi unele de altele. Da, frații mei, copii ai lui Dumnezeu, toți împreună să fim în templu, adică în trupul lui Hristos. Numai așa putem trăi harul dulcei părtășii. În templul adevărului și al dragostei trebuie să locuim în fiecare zi. Domnul Iisus ne-a deschis Sfânta Sfintelor pentru ca să fim necurmat înaintea tronului lui Dumnezeu. Versetul de mai sus, într-o traducere deosebită, în traducerea Roma de la 1967, este redat astfel: și întreținându-se în fiecare zi cu toții împreună în templu. Adevărata viață creștină este aceasta: să te întreții în fiecare zi cu frații, să ai părtășie cu ei, așa ca mădularele în trup. Un filozof român, Constantin Noica, scrie într-o carte a sa: dacă dracul strică pe lume ceva, nu este comunicarea, ci cuminecarea, adică împărtășirea sau părtășia. Comunicarea este tocmai pe placul lui și se reprezintă cu resursele ei inepuizabile, câmpul de acțiune al împiedicatului, care nu-și face treaba decât comunicând cât mai mult. Comunicarea este de ceva. Cuminecarea este în sânul a ceva, întru ceva. Mențiunea aceasta este în lucrarea Cuvânt împreună despre rostirea românească, la pagina 191. Frângeau pâinea acasă. Frângerea pâinii, adică cina Domnului, este o masă sfântă numai pentru ucenici, pentru mădularele trupului lui Hristos și nu pentru toată lumea necredincioasă. Cina nu se face în prezența celor necredincioși în public, ci numai în familia Domnului. Este ceva intim. Chiar și în liturghia cultului ortodox se păstrează acest lucru, când înainte de împărtășanie se spun cuvintele: cei chemați, cei ieșiți, adică cei invitați să asculte citirea din Evanghelii și din Epistole, să iasă din adunare pentru ca membrii ei să se împărtășească fără spectatori. Reminiscența acestei expresii azi nu mai are niciun înțeles la ortodoxi. Este totuși un document istoric prin care înțelegem limpede cum se făcea frângerea pâinii în biserica cea vie a Domnului Hristos. Cine are inimă de înțeles, înțelege. Ne arată mai departe versetul și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Toate trebuie făcute cu bucurie. Ceea ce se face din obligație miroase a lege. Epoca harului este epoca bucuriei. Cuvântul har, din grecescul haris, înseamnă și bucurie. În mod științific vorbind, mâncarea consumată într-o stare de tristețe sau de nervozitate este o travă pentru organism. Frângerea pâinii este un prilej de bucurie duhovnicească a urmașilor lui Hristos, este un mijloc văzut al întăririi părtășiei, este un prilej deosebit de aducere aminte a jertfei Domnului Iisus, o înălțare specială a ei și o împrospătare în credință și nădejdea venirii Domnului. Este o poruncă a Mântuitorului, dată credincioșilor săi, cum se vede în multe locuri din Noul Testament. Cine o neglijează, arată pe față neascultare de Domnul Iisus. În versetul 47, iată ce ni se mai arată despre primii credincioși din biserica primară nou-testamentală. Citim. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pe lângă cele patru lucruri principale pe care se sprijina biserica, adunarea lui Dumnezeu, în primele zile de la nașterea ei, adică stăruința zilnică în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni, mai era un lucru tot atât de important, și anume lauda adusă lui Dumnezeu, care însemna o jertfă sfântă de fiecare zi. Că lauda este o jertfă sfântă se vede la Evrei 13:15. Acest lucru a fost rânduit de Duhul Sfânt nu numai în zilele de la începutul adunării lui Dumnezeu, ci pentru tot timpul până la venirea Domnului Iisus. Lauda lui Dumnezeu, cântarea de laudă pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos, este atmosfera cerului, felul sărbătoresc și necurmat de viață al făpturilor cerești. Acest fel de viață îl are și Biserica lui Hristos pe pământ, căci și starea ei spirituală este tot cerească. Primii creștini lăudau pe Dumnezeu nu numai prin predică, ci și prin cântări de laudă. Lucrul acesta este dovedit nu numai de Noul Testament, ci și de unii istorici creștini din vremea aceea, cum este de pildă Plinius cel Tânăr în scrisoarea sa către împăratul Traian, în care învinuind pe creștini scria următoarele. Singura lor vină sau greșeală este că obișnuie să se adune într-o zi anumită în zori să înalțe pe rând cântare lui Hristos ca unui zeu. Luau masa în comun, o hrană nevinovată. Citatul acesta este conținut în lucrarea Plinius cel Tânăr, opere complete, publicată în București în 1977, editura Univers, la pagina 344. Nu numai în templul vechiului legământ cântarea avea un rol principal, ci și în templul viu al noului legământ, în biserică, ea are un mare rol, așa cum s-a amintit mai sus. Moody, vestitul evanghelist din secolul trecut, vorbind despre cântare, zicea: adeseori e mai multă evanghelie într-o cântare decât într-o predică. Iar însoțitorul său, cântărețul Ira Sankey, scria: cântările au fost o parte importantă a închinării în toate veacurile în viața Bisericii lui Hristos. Luther scrie și el frumos despre cântare. Zice el: după teologie, adică adâncirea Scripturii, cea mai mare cinste o dau muzicii. Un filozof iubitor de muzică spune așa: muzica este un fel de scriere ideografică pe care toți o înțeleg, indiferent de limba pe care o vorbesc. Iar un altul întregea acest gând spunând: cântecul este desfășurarea sonoră a gândului. Da, Cântarea de laudă, așa cum s-a zis, este o jertfă pe care credinciosul, omul născut din nou, trebuie să o aducă necurmat lui Dumnezeu. Să nu uităm însă un lucru. Nu numai buzele trebuie să cânte laudă, ci inima și mai ales inima lăuntrul nostru. Când este vorba despre cântările de laudă și despre cântările duhovnicești, ce se aude oare dincolo de armonie, de melodie și de încântarea urechii? Până unde merg ele și de la ureche unde vor să pătrundă? Iată întrebări care vor un răspuns ca să lămurească și mai bine rostul lor în viață. Este vorba despre rostul lor în viața cea nouă a celor care l-au primit pe Hristos. Ca și în alte laturi ale vieții celei noi în Hristos, și în latura cântării, Satana s-a luptat de la început ca să împiedice această jertfă atât în viața individuală, cât și în comunitatea credincioșilor. În privința cântării de laudă pentru Dumnezeu și în toate celelalte privințe, modelul adevăratei vieți de ascultare de Dumnezeu ni l-a arătat Domnul Iisus Hristos cât a trăit El pe pământ. Și El a cântat cântări de laudă, după cum se vede în Marcu 14, versetul 26. Apoi, apostolii și primii săi ucenici, așa după cum se vede în versetul de mai sus și din versetele 42 și din tot Noul Testament, și ei cântau. Viața creștină este așa, și numai așa cum ne arată Sfânta Carte, așa cum au trăit-o primii creștini. Conducătorii religioși de mai târziu, mai ales după ce biserica oficială s-a unit cu statul, și-au permis să schimbe viața creștină după lumea păcatului. Așa au ajuns să schimbe calea nouă și vie a credinței, cea una și neschimbată dată de Dumnezeu, introducând învățături noi, străine cu totul de Duhul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Ei însă vor da socoteală înaintea celuia în al cărui nume au făcut toate aceste abateri de la regulile lui. O subliniere adevărată despre viața creștină individuală și colectivă face Stanley Jones când zice: viața nu se clădește pe realizări negative, ea este concepută în vederea unor contribuții pozitive, în vederea unei iubiri creatoare active. Negativ pentru noi creștini este tot ceea ce nu vine din Dumnezeu, din cuvântul scris al Noului Testament. Ne arată deci versetul 47 că ei, primii creștini, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod, și Domnul adăuga în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Iată cum se desfășura activitatea în sânul bisericii proaspăt născută din trupul Domnului Hristos imediat după ziua cincizecimii. Iată cu ce se ocupau primii creștini: lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și cuvântul ne arată că Domnul adăuga în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Cum ne petrecem noi viața? Noi care pretindem că suntem mântuiți ale Hristos, lăudând pe Dumnezeu în fiecare zi? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și noi, ca urmași ai Mântuitorului, să ne petrecem viața cântând și lăudând pe Dumnezeu pentru toate minunile Lui. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F036, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin.
Te laudă și zori și stele și marea și pământul întins, și munții falnici și câmpia îți cântă toate. Te laud, te laud și eu, Părintele meu Dumnezeu. Te laud, te laud prin grai și prin cânt, și astăzi și mâine și-n cerul pe